Vltava doznívá na Vltavě v podání kapely The Tap Tap. K poslechu vizitky zve Renata Klusáková. Do nedávné vánoční pošty mi přišel dárek, jaký jsem ještě nikdy nedostala. Dostala jsem odkaz na krátký film s názvem Pracovní tábor Nikolaj. Film o jednom z vězeňských pracovních táborů, které provozoval v 50. letech československý komunistický režim při uranových dolech na Jáchymovsku. Dárcem byl náš dnešní host, politolog a sociolog Tomáš Bouška. Dobré dopoledne, Tomáši.
Dobré dopoledne.
Tomáš je 37-letý muž sportovního zevnějšku, politolog, politologii vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, sociologii na Univerzitě ve Švédské Dalarně, pracuje jako projektový manažer, organizuje konference, veletrhy, přednášky, workshopy, byl mimo jiné mluvčím ministerstva školství, působil v pražském památníku Shoah, pohybuje se v nevládním sektoru. Jako senior coordinator na podzim organizoval výroční konferenci Forum 2000 a pro nadaci Forum 2000 připravuje veletrh neziskovek NGO Market 2018 a přednáší na New York University Prague. Když jsem se vás ale, Tomáši, ptala, jakou charakteristiku bych měla podle vás dát do titulku tohoto pořadu, tak jste neřekl žádnou z těchto vyjmenovaných vašich profesí a pozic, ale navrhnul jste formulaci průvodce po místech paměti. S vámi jako průvodcem jsem na podzim prošla spolu se skupinou mladých lidí ve věku tak kolem 30 na učnou stezkou Jáchymovské peklo, včetně prostoru už zmíněného pracovního tábora Nikolaj. Jak se člověku jako vy s tímto evropským vzděláním a rozhledem, s těmito širokými možnostmi uplatnění stane, že se cítí být průvodcem? Co stojí za takovým rozhodnutím?
Tak já děkuju za ten krásný úvod. Moje krátká odpověď je asi pamětníci. Je to ta hlavní motivace a důvod, proč se cítím být povolán k tomu, abych místy paměti prováděl a tohle řemeslo zdokonaloval právě kvůli pamětníkům, lidem, kteří prošli nějakou traumatickou částí našich velkých dějin. A snažím se najít cestu, jak ty jejich zážitky vlastně komunikovat i té nejmladší veřejnosti, protože to jsou lidé, kteří velmi brzy nebudou mít možnost se s těmi pamětníky konfrontovat úplně osobně. A proto myslím, že tak magicky dobře funguje to spojení mezi místem paměti a mezi pamětníkem. Tak nevím, jestli jsem odpověděl úplně, ale to je asi to, co stojí za tou hlavní motivací.
Já ještě ryze prakticky jenom. Co stojí takové rozhodnutí nebo co představuje pro vás, kterého živí práce projektového manažera, která musí být intenzivní, asi taky nárazově intenzivní. Co znamená takové rozhodnutí být průvodcem?
Znamená to být hlavně ohromně časově flexibilní a bohužel velmi často na úkor těch ostatních v mém bezprostředním okolí. To znamená, že kromě toho, že to je určitá fyzická, určitě i psychická zátěž pro mě samotného, tak je to hlavně zátěž pro ty okolo mě a ty se velmi často musí přizpůsobit a bez nich bych to asi nikdy nebyl schopen dělat.
Průvodce po místech paměti Tomáš Bouška je předsedou spolku političtívězni.cz. Říkám to správně, nebo jenom jste političtí
vězni? Celá správně, političtívězni.cz.
Tento spolek a nezisková organizace, nevládní organizace, vstoupil letos do 10. roku své existence. Vznikl jako dobrovolnická aktivita spřátelených vysokoškolských studentů, které spojil zájem o tuto kapitolu naší poválečné historie. Vás to nepustilo, když jste skončili školu, sbírali jste příběhy politických vězňů dál, nahrávali jste jejich vyprávění, začali jste tvořit archiv. O všech těchto aktivitách badatelského spolku Političtí vězni chceme ve vizitce dnes mluvit také o orální historii, což je obor, který u nás začal až po roce 89 a s ním je spojená metoda sběru informací, kterou vy používáte. Ale začněme tím nejnovějším počinem. Na web političtí vězni.cz přibyl před Vánocemi film o pracovním táboru Nikolaj, což je jedno ze zastavení naučné stezky Jáchymovské peklo. Jak už jsem řekla, prošla jsem ji jedné listopadové soboty s vámi a se skupinou, kterou jste vedl. A vím, že je to projekt, který by bez nasazení lidí ze spolku političtí vězni.cz neexistoval. Podařilo se bezesporu velká důležitá věc. Jak velká věc je to pro vás, Tomáši?
Je to jeden z největších úspěchů, který jsme, myslím, v tom našem spolku realizovali. V poslední době je to věc, která mi pomáhá věřit, že se vlastně na takhle, můžeme asi říct, zapomenutá místa paměti, jakým Jáchymov ještě stále je, že se tam lidé postupně budou vracet. Samozřejmě jsme to nedokázali zcela sami, musíme říct, že na tom projektu nám pomáhalo hrozně moc lidí, dobrovolníků, lidi z biznisu, historici, samozřejmě i lidi přímo ve městě v Jáchymově, Sokolovské muzeum, spoustu dalších. Ale co je důležité, mám pocit, že se to skutečně podařilo. Podařilo se to proto, protože na tu naučnou stezku se vrací život, tak říkajíc, musíme říct, že ta naučná stezka už tam v 90. letech byla. Vlastně ji založili tehdy členové Konfederace politických vězňů, ale ona se bohužel postupem času rozpadla, dá se říct, téměř zanikla. Když jsme to zjistili, tak jsme si dlouho lámali hlavu, co s tím a jak tu věc vlastně dá do pořádku. A taky jsme věděli, že už existují technologie, které můžou tu naučnou stezku posunout poměrně významně, ať už co do grafiky, co do zpracování na internetu. To znamená, začali jsme pracovat s tou popularizací za užití, řekněme, moderních metod. A ve spolupráci se všemi těmi subjekty a jednotlivci, které jsem jmenoval, jsme tu stezku v roce 2015 slavnostně znovu otevřeli za účasti hned 3 kmotrů, muklů, lidí, kteří vlastně mají tu bezprostřední zkušenost s vězněním za komunismu v 50. letech. A díky různým partnerům a taky nemalé medializaci jsme vlastně pomohli té stezce k viditelnosti. Dnes se tam vrací strašná spousta lidí, starých, mladých, tlustých, tenkých. Je to dokonce i bezbariérová stezka. Máme tam spoustu možností, jak tam přepravit lidi třeba s omezenými pohybovými možnostmi. To znamená, dá se říct, že to je taková pěkná ukázka toho, jak paměť té traumatické minulosti, ale nejen jí, protože se ta stezka zabývá i dolováním stříbra třeba před 500 lety v tom Jáchymově, to znamená, nemluvíme jenom o uranu v 50. letech, tak jak se všechny tyhle věci dají dostat do povědomí veřejnosti. Myslím poměrně citlivě a možná i docela zdravě, přeju toho spoustu pohybu.
Ano, šli jsme to asi půl dne. Pořád jste nám sliboval, že už bude picnic place.
A pořád tak se nedostavoval, ale hodně slibuju.
Přece jenom, ano, mluví se tam, nebo připomíná se na té stezce také těžba stříbra v Jáchymově a jiné veselější věci, ale převážně je to tedy o 50. letech a o této temné kapitole naší historie. Jak se k tomu stavějí jáchymovští? Nevnímají to jako stigma na tom městě?
Tak těžko mluvit za celou skupinu dnešních jáchymovských obyvatel, rozhodně všechny neznám, ale to, co jsem měl možnost vypozorovat za těch 10 let, za která se vlastně do Jáchymova vracím poměrně pravidelně, ať už se studenty nebo sám s kolegy, myslím, že tu věc vítají a vlastně se jí naučili přijímat. Tu věc, kterou ano, skutečně nazýváme traumatickou součástí naší minulosti, ale když si to vezmeme do důsledku, a tím to nechci zmenšovat, zvlášť když zastupuji spolek političní vězni.cz, ale když si to vezmeme do důsledku, jedná se o nějakých 12-13 let velmi intenzivní uranové těžby, která samozřejmě město jeho okolí změnila k nepoznání, ale co to je těch 13 let vlastně ve světle 500leté historie toho města. Je to samozřejmě věc, která se musí rozkrývat v kontextu, v tom se taky snažíme ty mladé dušičky, které tam vodíme a po té stezce kráčíme s nimi, tak se snažíme ten kontext zmiňovat a zasazovat těch 13 let uranové těžby do něj, protože bez toho by se příběh Jáchymova nepodařilo vyprávět tak, řekněme, objektivně, jak by si asi zasloužil. Nemá smysl z pohledu Jáchymovských těch 13 let upozaďovat. Stalo se to, spoustu lidí tam trpělo, ale pak tam taky pracovala celá řada, v některých etapách dokonce většina civilních zaměstnanců, lidí, kteří to dělali zcela dobrovolně a kteří za to byli taky velmi dobře placeni. Takže to je ta pestrost toho problému, který je opravdu mnohovrstevnatý a stojí za poznání. Já si myslím, že bez fyzické návštěvy vlastně těchto míst ani dost dobře nemůžeme pochopit, co nám Jáchymov vlastně může nabídnout.
Ano, a to jsem přesně chtěla říct, že projít tou stezkou, podívat se do té štoly, kde se těžilo, vyšlapat si ty mathausenské schody, tam to člověk pochopí, co to znamenalo být zatrest v Jáchymovských dolech, a je to pocit, který se vám usadí na dlouho, možná navždycky. My jsme se na louku uprostřed lesa, kde stál tábor Nikolaj, vracím se tady k tomu vašemu vánočnímu dárku a k tomu novému filmu, který je teď na nově na vašich webových stránkách. My jsme se k tomu táboru Nikolaj dostali krátce poté, co se nad Čechami přehnal menší hurikán a byly tam čerstvé vývraty. A vy jste z nich vytahoval kusy střešních plechů a střepy nádobí a jiné pozůstatky po těch lágrových barácích, které avšak byly po uzavření táboru v 60. letech srovnány se zemí, aby nezůstaly stopy. Ty stopy tam ale jsou a když vás na ně někdo upozorní, jako jste to udělal vy, tak jsou naprosto zřejmé a rozeznatelné v terénu krajiny, v typu porostu, ve zbytcích třeba základového zdiva, které tam ještě někde je vidět. A ještě patrnější je to z filmu, který obsahuje letecké záběry lokality pořízené dronem. A teď v zimě, na podzim, je to vlastně úplně nejlépe vidět, kde ty tábory byly.
Je to přesně tak a to jsou ty důvody, které nás vlastně vedou k tomu, aby jsme se na tyhle zdánlivě úplně vymazaná místa z paměti, z mapy toho místa, aby jsme se na ně vraceli. Protože já jsem přesvědčen o tom, že nejenom, že tam je mnoho pozůstatků, zcela hmatatelných, který když víme, kam sáhnout, kde kopnout, tak je zcela spolehlivě najdeme. Ale je s nimi právě spojena celá řada naprosto neuvěřitelných a myslím i pro naši celkovou historii, širší společnost, prostě velice důležitých příběhů. Příběhů lidí, kteří tam tudy prošli, někdy, jak jsem říkal, dobrovolně, někdy zcela nedobrovolně. Řada z nich tam opravdu odtrpěla možná nejhorší fáze svého života a to by nemělo zůstat zapomenuto. Já tím nechci určitě lidi nějak traumatizovat ani vydírat jejich okolí těch míst, nemám pocit, že všichni se k tomu staví zády a říkají, že ta místa by se neměla navštěvovat, že by to nemělo být příliš zmiňováno ani zvětšováno. Ne, prostě ten, kdo ty informace chce najít, chce hledat, tak je najde. To je ta radost toho dnešního věku. Máme spoustu informací a to naše video je takový jeden příspěvek k tomu, jak pro ty, kdo se tímhle tématem chtějí zabývat, kdo se chtějí trochu více informovat o tom, co se tam na místě vlastně dělo, stalo, tak mohou učinit. A máme k tomu dneska spoustu možností, jak ten příběh vlastně odvyprávět. To znamená, nepracujeme jenom s těmi pamětníky, ale třeba právě s tou leteckou technologií s drony a podobně, aby jsme prostě se pokusili zmapovat ten prostor co nejplastičtěji.
A ten film právě sleduje jednu z prohlídek, které spolek političtí vězni pořádají. Na této navíc byly ještě dva přeživší muklové z tábora Nikolaj, kteří tu byli vězněni a kteří na tom místě vzpomínají, pan Mandrholec a pan Weindl. Proč jste si vybrali ke zmapování právě tenhle tábor Nikolaj, čím se vyznačoval?
Tábor Nikolaj má řadu primátů a ten jeden asi nejdůležitější je takzvaný fenomén ruského autobusu. Je to něco, co zdánlivě nedává člověku smysl. Mluvíme o Krušnohorském Jáchymově, o táboře Nikolaj, je tam nějaký ruský autobus. V té mluvě těch pamětníků Muklů ruský autobus znamenal velice primitivní cestu, jakou ten režim na táborech zajišťoval přesun zaměstnanců, to znamená těch nucených pracovníků Muklů, do dolu. A ten nejbližší důl z Nikolaje se jmenuje Eduard, tak je dnes ještě tam patrný a je tam k nalezení, je součástí té naučné stezky. No a ten důl je vzdálený asi 800 metrů od toho tábora, ve kterém teda přebývali ty vězni. No a ten režim dlouho zvažoval, jakou cestou vlastně ty šichty vlastně těch vězňů dopravit na to pracoviště a přišel s nápadem, který právě Muklové pojmenovali jako ruský, a to je vlastně svázání celé té čety muklovské obyčejným ocelovým lanem, které se dotáhlo úplně na teda maximální možnou šířku toho lidského balíku. A to ocelové lano se zamklo obyčejným visacím zámkem a v doprovodu policistů, nebo měli bychom říct spíše sembáků, se psy a se samopalem těch 800 metrů kráčeli společně levá, pravá až k tomu dolu a úplně stejně zase po té, co vyfárali, tak opět nazpět. Dalo by se říct, že to je nějaký výjev ze středověku, ale mluvíme opravdu o 50. letech na Jáchymovsku. A to je jedna taková poměrně důležitá věc, epizoda, tenhle ruský autobus, proč jsme se zabývali tím, jak ten tábor vlastně více připomenout a jak ho do té paměti veřejnosti zase navrátit, protože tam patří. Je to drobnost, je to samozřejmě jenom v uvozovkách primitivní dopravní prostředek, ale velice dobře popisuje, jak krutý a právě primitivní ten režim na tom Jáchymovsku v 50. letech vládl. Kromě toho má Nikolaj ještě několik dalších specialit. Je tam třeba dochovaná taková ruina vlastně sklepu táborové kuchyně, do které se podle se výpovědí svědků zavřeli nebo byli zavřeni jehovisté. A řada z nich tam vyloženě upadla do mdlob týraných, vlastně hlady tam bylo lidí spoustu. Byla tam korekce táborová, to znamená malé vězení ve vězení, ve kterém vězni dostávali poloviční příděly jídla, neměli kde spát, spali na betonové podlaze vlhké, na záchod chodili na prostý kovový kbelík. A opět 50. léta. Jsou to podmínky, které svým způsobem šokují, alespoň mě šokují. A co mě víc šokuje, že se o tom doposud v dějepise příliš nemluvilo, alespoň v tom dějepise, jak já jsem ho absolvoval na základní a střední škole. No a to jsou všechno ty důvody, které nás vedou k tomu, aby jsme se snažili pochopit celý princip fungování takového uranového lágru a nějakým rozumným způsobem ho vlastně zkomunikovat těm všem návštěvníkům a možná i budoucím generacím, který se na tyhle místa budou jednou vracet, protože já myslím, že dnes už můžeme být zcela otevřeně optimističtí a říct, že tohle jsou místa, která do těch našich velkých dějin patří a budou trvale objevována.
A v táboře Nikolaj také byla vězněna celá řada známých osobností. Hokejový mistr světa Augustin Bubník, brigádní generál Antonín Husník, výsadkář Rudolf Pernický, spisovatel Karel Pecka, Oldřich Klobas, kněz Jakub Antonín Zemek nebo kníže Arnošt Schwarzenberg. Jáchymov je, jak už jste řekl, starobylé hornické město, stulené v údolí Krušných hor. V místním muzeu se připomíná těžba stříbra a ražba stříbrných mincí. Jak to bylo s Jáchymovem a dolarem?
No, je to taky součást toho zajímavého příběhu, který nám pomáhá to místo popularizovat. Město se právem pyšní tou opravdu bohatou hornickou historií, tím, že se vlastně od začátku 16. století nacházela v tom údolí Jáchymovského potoka velice kvalitní stříbrná ruda. Tak zde taky v místní mincovně začaly razit velice kvalitní mince. Ty mince, protože tehdy se jednalo o region víceméně zcela německý a německým jazykem ovládaný, tak používal pro název té mince takové dost komplikované slovo, pojmenované právě po údolí svatého Jáchyma, německý Joachimsthal, takže ta mince se nazývá Joachimsthaler. A protože to je přece jenom pro českou pusu trošku složité, tak se postupem času do toho českého jazyka vžila zkrácenina jako Thaler, později Tolar, a odtud už je krůček k tomu skutečně americkému dolaru, který Jáchymov vlastně mohl pojmenovat. To je jeden z velkých příběhů, který Jáchymov může, a taky myslím, že to dělá dobře, o sobě hlásit do světa. No ale poukazuje to na tu celou škálu možností, které dnešního návštěvníka v Jáchymově asi překvapí a pomůžou osvěžit jeho paměť. Zvídavý turista si tam opravdu přijde na své a teď si uvědomuji, že mluvím jako dobře placený PRista města Jáchymova, ale já si nemůžu pomoct, já jsem rodilý Pražák, ale já se tam moc rád vracím a to místo považuji přes všechny ty karamboly historické za neuvěřitelně krásné a myslím, že stojí za objevení a že bychom se na ně měli vracet, pokud možno v doprovodu dětí a mladé generace.
Já jsem si toho všimla, že to město máte moc rád a že tam jezdíte tak často, že mě napadlo, jestli by nebylo šikovnější provozovat aktivity politických vězňů přímo v Jáchymově, jestli se tam třeba nechcete odstěhovat.
Ano, je to jedno z mých neskromných přání. Já teď se zabývám tím, jakým způsobem vlastně ty projekty, které jsme v posledních 10 letech rozvinuli, tak jak je vlastně trvale udržitelně zapustit do toho Jáchymovského údolí, jak je tam vlastně zanechat, aby samospádem žili svým životem, a to znamená, aby tam fungovalo průvodcování, aby tam byla soustavná péče o tu naučnou stezku. Snažím se taky rozvinout vlastně návštěvnický výletní model pro širokou veřejnost z Prahy, z dalších větších měst, aby se do těchto míst paměti právě navrátila pozornost třeba i školské veřejnosti, aby se našly prostředky, které by pomohly organizovat školní výlety, tak jako se jezdí do Terezína a do Lidic, tak si zcela neskromně myslím, že Jáchymov je další takové místo, kam by se jezdit mělo a mohlo. A to, abychom mohli tyhle věci realizovat, tak by samozřejmě bylo nejjednodušší, aby jsme měli svoje vlastní působiště na místě. A bude to stát nějaké prostředky. Ten spolek, o kterém mluvíme, Političtí vězni CZ, byl doposud naprosto dobrovolnický spolek, což nám pomáhalo v tom využívání peněz na skutečně ty nejnutnější potřeby a na ty, které byly potřebné, ať to jsou vydávání knížek, DVDček a tištěných materiálů. Nepotřebovali jsme nikdy peníze na platy. To je poměrně velký luxus, který nás v dnešní době dost osvobozuje. Má to ovšem taky tu limitu, že ne vždycky jsou ti naši dobrovolníci dostupní. Takže tohle jsou všechno věci, které teď stojí a si chci přát před další dekádou toho našeho spolku. A pokud se všechno dobře podaří, tak budeme usilovat o to, aby jsme otevřeli svoji pobočku, řekněme, aby jsme si pronali nějaký malý prostor, možná ve spolupráci s městem budeme o tom jednat, mluvit a doufat, že se to jednou podaří a že budeme moci teda být široké veřejnosti k užitku přímo na místě.
A když jste v roce 2015 otvírali naučnou stezku Jáchymovské peklo, tak vám tam hrála kapela The Tap Tap, kapela pražského Jedličkova ústavu, kterou vede Šimon Ornest, a písničky této kapely proto doprovázejí i dnešní vizitku. kterou, vážení posluchači, vysíláme na stanici Český rozhlas Vltava. A pokud se našeho dnešního hosta Tomáše Boušky chcete na něco zeptat, tak k dispozici je známá adresa vizitka@rozhlas.cz. A teď si poslechneme písničku do Tap Tap.
Táta mi říkal, postav dům, zasaď strom a syna sploď, ale místo už si najdi sám, kde zakotvit svoji loď. Dům postavený na skále, bouře nezboří a kámen nehoří, ale srdce nestále je koráb, co kymácí se na moři. Hej ho, hej ho, jipi, jipi, aho, jipi, 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 jo, jipi, jipi, jo, ahoj. Co já vím a kde nakonec zakotvím, ať sedí doma, kdo má strach, nelákaj bílý místa na mapách. Hej ho, hej ho, jipi, jipi, aho, jipi, 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 jo, jipi, 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 jo, ahoj. Hej ho, jipi, jipi, aho, jipi, 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 jo, jipi, 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 jo, ahoj. Ahoj! Já plavu si žraloka, moje radost je veliká a divoká, co jsem chtěl, to teď mám, svoji cestu jsem si zvolil sám, i když na ní často propítám, tak nebrečím a nefňukám. Hej ho, hej ho, jipi, jipi, aho, jipi, 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 jo, jipi, 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 jo, ahoj. Hej ho, jipi, jipi, aho, jipi, 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 jo, jipi, 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 jo, ahoj.
Sedmého června na výroční den popravy Milady Horákové v roce 2015 byla, jak už jsme řekli, v Jáchymově otevřená naučná stezka Jáchymovským peklem. Ve vizitce na stanici Vltava jsme si poslechli písničku Moje volba kapely The Tap Tap, ve které hrají handicapovaní lidé postižení hudbou, jak píšou na svém webu. A Tomáš Bouška, předseda spolku Političtí vězni.cz a host této vizitky, tehdy na slavnostním otevření obnovené stezky mluvil o tom, že Jáchymov je město s handicapem a že my všichni jsme postiženi nedávnou minulostí.
Já si to myslím dodnes a ta moje volba v tom roce 2015 byla přizvat k tomu slavnostnímu znovu otevření právě kapelu The Tap Tap. My jsme si tehdy s kolegy, s kterými jsme stezku připravovali, obnovovali, tak jsme si říkali, jakým způsobem na ní připoutat pozornost a mám pocit, že skupina The Tap Tap má v sobě zakódovaný vlastně příběh toho úspěchu. Právě proto, a to je mi na Šimonovi a celém jeho souboru tak sympatické, že se velmi dobře vlastně vypořádávají s tím svým handicapem a že se jim to daří vlastně i té široké veřejnosti komunikovat. Prostě ten, kdo si nestěžuje a vyrovná se s tím, co mu bylo do vínku dáno, tak má šanci v tom dnešním světě uspět. A to je přesně ten důvod, proč jsme si je vybrali pro skupinu The Tap Tap, pro to znovu otevření. A spojili jsme to místo s handicapem, s kapelou s handicapem a myslím si, že to mělo velice pěkný terapeutický účinek.
Tomáši, postižení nedávnou minulostí rovná se tomu, že s ní nejsme dosud vyrovnaní nebo jsme k ní lhostejní, nesnažíme se pochopit, co se třeba v Jáchymově dělo a jaký to má na nás dopad. V čem vidíte ten problém, to postižení?
Já největší problém vidím asi v tom, že to je hrozně individuální. Pro celou řadu lidí v naší společnosti, tak jak s tím mám zkušenost, je to téma vlastně neuchopené. Ne neuchopitelné, to už dnes naštěstí není ten problém, ale neuchopené, protože velmi často plyne mimo nás. Je to logické, máme celou řadu jiných starostí, nemáme se šanci ve svých volnočasových aktivitách vždy věnovat všemu tomu, co by jsme chtěli realizovat, a tak proto hodně věcí zůstává tak trochu na periferii. Navíc Jáchymov a ten takzvaný uranový gulag z 50. let ještě leží na periferii i celkem geografické. Je to na samých hranicích. Někdy v nehostinných podmínkách a pro mě v krásných Krušných horách, ale je to prostě stranou pozornosti.
A tak jako záměrně zamaskováno v těch lesích, aby se o tom nevědělo.
Je to bohužel to, co nahrávalo i tomu režimu do těch karet, že když se uranová těžba na konci 50. let tlumila, tak se taky tlumila i paměť na ty tábory. Političtí vězni museli podepisovat mlčenlivost, aby se o těchto věcech vlastně dál nemohli šířit. To jsou věci, které, když chceme, tak můžeme objevit. Proto je to tak individuální a mám pocit, že spoustu lidí to téma má velmi u srdce a hodně lidí o tom velmi svědomitě a pečlivě učí ve školách, ale nedělá se to systematicky a nedělá se to plošně. Z mnoha důvodů víme, jaké obrovské tlaky jsou kladeny na tu školskou veřejnost, co všechno si samotní učitelé dnes musí doplňovat, jak rychle spěchá kupředu technologie, logický vývoj a podobně. Tohle všechno stěžuje vlastně tu pozornost a ta postiženost naší minulosti spočívá v tom, že byla tolikrát jinak vyprávěna. Máme tu první republiku, ke které všichni přistupujeme poměrně idealizovaně, máme ji jako velmi příjemnou vzpomínku na dobrý začátek, dobrý start Velké republiky. A pak už přichází válka, přichází éra komunismu, kdy se skoro po 70 let to vyprávění našeho dějepisu vlastně dělo na pozadí nějaké propagandistické linky. A to je samozřejmě něco, co nepomáhá tomu pochopení celkového kontextu míst, jakým je třeba Jáchymov. Takže já myslím, že největší problém je v tom individuálním přístupu. Někdo si s tím ví rady, někdo si najde literaturu, někdo se podívá na nějaké filmy, možná neskromně se podívá i na naše stránky, ale pak je tu celá řada lidí, kteří na to nemají čas, nemají na to chuť, ani nevědí, že by se tam měli jít podívat, ať už fyzicky nebo na ten web. A to je to, čím se zabýváme a s čím bychom měli něco dělat.
A vy jste nedávno se obrátil článkem na německé učitele a školské pracovníky s nabídkou neformálního vzdělávání o Jáchymově pro české a německé učitele.
Ano, já tam cítím velký potenciál, protože, jak jsme se toho už trošku dotkli, ten prostor jáchymovských táborů leží v bývalých Sudetech, leží v místě, které je tedy postihnuto i tím traumatickým vyhnáním německého obyvatelstva v roce 1945. A ta německá stránka toho příběhu je zde neobyčejně velká, rozhodně dominantní historicky. A na německé straně Krušných hor je po těch československých příbězích, které se tam odvíjely po roce 45, tam je obrovský hlad po nich. A dnes už se ta doba mění. Už tam nevidíme jenom při cestách cedulky Zimmerfrei s jedním M. Dá se říct, že se vlastně ten zájem daří kultivovat už na obou stranách hor. Vznikají různé památníky, jak jsem říkal, Sokolovské muzeum otevřelo štolu číslo 1, velmi pěkný skanzen, který už umí nabídnout vlastně průvodcovaný program i cizojazyčné návštěvníky a zejména mezi těmi německými, nenutně jenom spojenými s odsunem, to znamená potomci lidí, kteří v Krušných horách kdysi žili, ale obecně ta německá veřejnost se zajímá o to, jakým způsobem se my vyrovnáváme s, řekněme, komunistickou tradicí uranového hornictví a zejména teda tu lágrovou minulostí, kterou tady máme, protože, jak víme, Němci mají v sobě zakódované to trauma z druhé světové války a tohle nás vlastně spojuje. Takže já jsem se obrátil na tu školskou veřejnost v Německu, protože s řadou kolegů, kteří v Německu působí, ať už jako pedagogové nebo univerzitní profesoři, tak se o tom bavíme a tušíme ten obrovský potenciál. Je to prostě ještě relativně neobjevené místo paměti a jenom otázkou času, než se nám ho podaří metodicky zpracovat a prostě přiblížit tomu studiu, podrobnějšímu výzkumu a popularizovat ho.
Tak to se ale týká i českého školství, kde novodobá historie a její výuka zdaleka není ideální.
Určitě, ale co je taky v dnešním světě ideální, musíme na tom pracovat a i to se snažíme dělat v těch našich projektech. V minulosti jsme spolupracovali se Stopami totality a s mnoho dalšími organizacemi, které vlastně pomáhají kultivovat to prostředí. Moderní dějiny třeba mají připravené už velmi hezké studijní materiály pro učitele. To znamená, je potřeba se pokud možno propojit a pracovat na tom společně. Nemá smysl vlastně závodit, nějakým způsobem soutěžit. V těchto těch vodách soutěž není to správné slovo, si myslím. To je i mimochodem jedno z těch přání, které na nás vysílá vlastně nadační fond Avast, který nám v minulosti pomohl řadu těch aktivit realizovat. Tam se s Martinou Břeňovou bavíme o tom, jak vlastně ty naše aktivity stmelit napříč spolky, jako je Postbellum, Člověk v tísni, Příběhy bez práví, podobně. Protože to jsou všechno aktivity, které se snaží o to též. Snaží se nějakou jim vlastní, těm organizacím vlastní cestou vlastně ty příběhy přiblížit, popularizovat je. A já mám pocit, že tohle všechno se daří právě na místech té paměti. To znamená na místech, jakým je Jáchymov a jeho opravdu pestrá, krásná historie.
Když provádíte lidi jáchymovskými lágry, dozvíte se o důvodech jejich zájmu, proč tam přišli?
Velmi často nám říkají ti, kteří už s námi o tom otevřeně mluví, hodně je tam totiž lidí, kteří si ten prožitek nechají pro sebe a jsou pohrouženi v myšlenkách a vlastně postupují dál na té stezce, je otázkou, co vlastně všechno prožívají. Ale ti, kteří s námi o tom otevřeně mluví, tak mají tu radost z té plastičnosti. To znamená z toho kontextu, že se tam právě nevytrhuje jenom těch 12 let, 13 let uranového běsnění, ale že se tam dozví o uranové léčivé vodě, o radonu, že se tam dozví právě o tom stříbru, o tom, že na místě přes 430 druhů minerálů, které jáchymovské podloží vlastně skýtá, je to obrovský geologický ráj, vlastně mineralogové z celého světa se tam skutečně sjíždí tenhle unikát studovat a objevovat. To znamená, mám pocit, že těm lidem vlastně dáváme kontext, který tam chyběl. Tohle myslím, že i reflektuje a kvituje město Jáchymov jako takové. Máme dobrou spolupráci s místním informačním centrem, s paní Plačkovou, s lidmi, kteří prostě v tom regionu se snaží o zviditelnění. A to je právě to, co si myslím, že je takovou přidanou hodnotou toho počinu z roku 2015, té obnovené naučné stezky.
Jáchymov, trestanecké lágry 50. let, je to nedávná historie, ale zároveň je to dávno. Je to asi tak 70 let, čili lidem, kteří tu dobu už nějak vědomě mohli vnímat, je minimálně 80 let, spíš víc. Mohlo by se namítnout, že už to nejsou naše rány?
Může se namítat lecos. Já tomu rozhodně nebráním. Je to legitimní přístup, ale já ho rozhodně nevyznávám. Nejsem to rozhodně taky jenom já, kdo si myslí, že tyhle příběhy stojí za to připomínat pořád dokola. Ostatně je to jenom krůček k té minulosti druhé světové války. Vzpomeňme na nacistické koncentrační tábory, které používaly to nechvalně známé Arbeit macht frei jako motto nad vstupem do lágru. A jenom o 4 roky později, po skončení druhé světové války, se v Jáchymovsku staví tábory velmi podobné.
A nebo se využívají ty původní.
Rozšiřují se ty nacistické, ty tři původní lágry, které na Jáchymovsku nacisté založili. A nad tím vchodem do toho komunistického tábora je nápis Prací ke svobodě. Další z těch charakteristik, které mám pocit šokují a které nás vlastně vybízí k tomu, aby jsme se tím širším kontextem zabývali, protože prostě lidskému rozumu nemůže být v dnešní době jasné, jak je možné, že jenom 4 léta po skončení druhé světové války někdo přišel se stejně ubohým nápisem a vlastně ho na ten vstup do toho lágru umístil. To znamená, 80 let je i není hodně, když si připomínáme velká výročí panovníky, jakým je třeba Karel IV., tak nevidím rozhodně důvodu, proč bychom si neměli připomínat uranové tábory Československa, kterými prošlo na 70 tisíc lidí, kteří tam byli nuceně nasazení, ať už jako kriminální vězni, nebo vězni političtí, nebo retribuční. To jsou všechno věci, které jsou přece součástí naší identity. Patří to k naší znalostní výbavě a ten člověk, který se vlastně identifikuje s naším státem, s naší historií, tak musí tohle téma, tuhle kapitolu v tom povědomí udržet. Nemyslím si, že je na místě to místo paměti, ale i to téma jako takové nějakým způsobem vyvyšovat, přifukovat, dělat větším, ale 70 tisíc osudů prostě není málo.
Tomáši, jak se ví, že to bylo 70 tisíc lidí, když tehdy v těch káznicích a v těch odděleních, která měla na starosti správu těch trestaneckých táborů, byly tak primitivní podmínky, že někde neměli ani telefon? Jak jsme spočítali, nebo z čeho se dá usoudit, kolik to bylo lidí, byla taková evidence přesná nějaká?
V tomhle případě máme tu evidenci poměrně přesnou. Ústav pro studium totalitních režimů opečovává celou řadu archiválí, archiv bezpečnostních složek dnes nabízí celou řadu archivních důkazů. O tom počtu je tu řada taky výzkumníků, kteří se touhle problematikou zabývají a publikují na toto téma. To znamená, ta čísla jsou poměrně přesná, máme jména, máme věk obětí, máme počty lidí, kterým se podařilo utéct, máme počty lidí, kteří byli z neznámých důvodů víceméně přivedeni ke konci života násilnou cestou, ačkoliv to bylo vydáváno velmi často jako úraz na pracovišti. Máme o tom zkrátka celou řadu velice podrobných záznamů. To, co moc nemáme a na čem myslím, že je třeba ještě pracovat, jsou jména těch, kteří vlastně k tomuhle všemu dopomohli. Nevíme tolik mnoho o tom, jakým způsobem fungovaly mozky dozorců, různých bachařů. Neznáme dobře motivace lidí, kteří vlastně ty politické, kriminální a retribuční vězně denně na těch lágrech perzekvovali. Taky řada z nich se ještě stále v našem prostředí, v naší společnosti pohybuje. Hodně z nich samozřejmě se tváří jako by nic, ale my víme, že i o nich existují dobré záznamy. Není špatné se třeba zabývat tím, jaké výsluhy, jaké důchody pobírají bývalí příslušníci vlastně ostrahy těchto táborů a konfrontovat to s tím, jaké důchody a výsluhy pobírají bývalí političtí vězni. Jsou to obrovské rozdíly, které právě přispívají k polarizaci té naší společnosti a až tohle všechno jednou vybádáme, až to pochopíme, až to budeme schopni taky přijmout, tak se myslím všem udělá velmi dobře. Je to hodně práce, ale právě o tu se snažíme.
My si teď ve vědce zase poslechneme data ptap a jenom ještě předtím připomenu mailovou adresu, na kterou nám můžete psát, na kterou můžete položit Tomáši Bouškovi dotaz, vizitka@rozhlas.cz.
Pak městě třepů, je to věc zvyku. musím mít svaly na nohou, když trávím celý den na vozíku. Musím být opravdu důslednej, nemůžu vstát, když někdo se dívá. Ani když chtěl by jít na velkou, anebo čůrat, když mám tři piva. Věci se mají dělat pořádně, no a my vozejčkáři budíme soucit. Volně si zaběhat po louce, můžeme my vozejčkáři jedině v noci. Měl jsem v noze křeč a lidi začali volat zázrak.
To je zázrak!
A pak mě fotili do novin, dal jsem svý imič na frak. Večer dám na hoďku rotopet, žabáky, triky, je to věc zvyku. Musím mít svý tělo v pořádku, když trávím celý den na vozíku. Někdy mám chuť s tím seknout, nasednout na kolo a dát si do těla, jenže mám holku pěknou a ta by mě zdravýho nechtěla. Věci se mají dělat pořádně, no a my vozejčkáři budíme soucit. Volně si zaběhat po louce, můžeme my vozejčkáři jedině v noci. Věci se mají dělat pořádně, no a my vozejčkáři budíme soucit. Zaběhat po louce, můžeme my vozejčkáři jedině v noci.
Stanici Vltava posloucháte vizitku. Naším hostem je Tomáš Bouška, předseda nevládního neziskového spolku Političtí vězni CZ. Máme dva dotazy. Pozdrav posílá David Šutera, děkuje za vaši práci a děkuje za vracení paměti. Píše, jak si se ztrácí paměť? Lhostejnost a mlčení většiny jsou hlavní příčiny neštěstí společnosti a je důležité se nezavírat před lidmi postiženými, lidmi na okraji společnosti, před lidmi na útěku z války, před lidským utrpením. Vlastní lhostejnost je největší hrozba a může se stát i nám, že jednou někdo ohrne nos se slovy, můžou si za to sami. To, co se děje v Polsku a Maďarsku, začíná i u nás a značně mě to znepokojuje.
Důležitá a krásná slova. Děkuju za to. Snad to všechno to, co se snažíme, přispěje k tomu, aby tu lhostejnost nenašla živnou půdu.
A Matěj Prokop chce, abychom ještě jasně řekli, kde se nachází ten nový film, nový krátký film o pracovním táboru Nikolaj. Nechám to na vás, Tomáši.
Děkuju za tu připomínku, to jsme nezmínili. Stačí vyťukat na internetu adresu političtívězni.cz. Hned na úvodní stránce, na přední stránce vlastně toho webu je video k dispozici, je tam na YouTube a stačí jenom kliknout a přehrát si ho. Jenom dodám, že ta webová stránka naše má i anglickou mutaci a také tam je anglické video s titulky. To znamená, že zase snažíme se oslovit i tu zahraniční veřejnost a připoutat pozornosti na vzdálenější vlastně diváky a recipienty od českých hranic.
A nejen to je na webu političtívězni.cz, jsou tam příběhy vězňů, se kterými jste mluvili.
Je tam celá antologie v podstatě mužů a žen, vězňů a vězeňkyň, které jsme v minulosti zpracovali, které jsme vlastně přepsali, jsou tam videa, jsou tam fotky, jsou tam související historizující studie a podobné věci. To znamená, je to to místo, kam taky zveme tu školskou veřejnost, političtívězni.cz.
Co je pro vás příběh politického vězně, který zaznamenáváte? Je to ta doba, kdy on byl vězněn, anebo i ta doba po propuštění? Zajímá vás, co bylo dál, jak se vyrovnával s traumaty, která prožil, jak to třeba potom bylo v době, kdy ti lidé už byli staří?
Tak pro mě je to určitě celý běh života toho pamětníka. Je to vlastně přístup, který ctí taková vědecká výzkumná metoda s názvem Orální historie, Oral History. Já se velmi hlásím k odkazu profesora Miroslava Vaňka, který mi byl školitelem v době, kdy jsem psal doktorát na Jáchymovské vězně. A ten koncept vlastně orální historie stojí na poznání, mapování paměti celého životního příběhu toho vlastně očitého svědka těch událostí. To znamená, my se ptáme na kontext celého dětství, dospívání těch lidí, kteří byli na Jáchymovsku vězněni, a pak se taky ptáme na to, jaký byl ten návrat do běžné společnosti poté, co byli propuštěni z vězení, protože tohle všechno jsou strašně důležité střípky té mozaiky. Proto mám oral historii tak strašně rád. Já jsem se s ní poprvé setkal ve Švédsku a mám pocit, že to je přístup, který nám skutečně pomůže individualizovat ty dějiny a pochopit ty jednotlivé každodenní procesy na pozadí těch velkých historických dat.
Je to možná absurdní, na co se zeptám, ale vyplynulo z vyprávění politických vězňů někdy i něco pozitivního, co si z doby svého věznění odnesli do života?
Já myslím, že absurdní to není vůbec. Oni jsou naopak, a to je taky jeden z popsaných jevů lidské paměti a psychologie, hodně těch, čekalo by se, traumatizovaných vlastně účastníků těch událostí se s tím vyrovnává nejčastěji s humorem. Já si pamatuji celé desítky vlastně setkání smukly, které se nesly jenom v rytmu výbuchu smíchu, kde ti lidé si povídali příběhy, které zdánlivě navozovaly pocit, že to na těch lágerech byla jedna velká legrace. Až když se člověk zaposlouchá do těch příběhů, začte do těch životopisných vyprávění, tak mu dojde, že v tom je vlastně obrovský kus, já si troufám říct, hrdosti a možná taky jistého hrdinství, protože ti lidé, který my jsme měli možnost vlastně natáčet na konci 90. let a později, to jsou lidé samozřejmě vysokého věku. A já mám takovou neskromnou teorii, že ti, kteří se toho vysokého věku dožili a přesto měli všechny příznaky ozáření z Uranu například, tak se toho dožili právě proto, že se s tou svojí minulostí dovedli vyrovnat. Oni mají vlastně okolo sebe takovou kouzelnou auru a ten humor je jeden z pilířů, na kterých stojí.
A před několika lety se v souvislosti s vámi mluvilo o studentském filmovém dokumentárním portrétu ženy s iniciálami KH. A to je možná i odpověď na otázku, kterou jsem položila. My už máme jenom tak asi 2 minuty, tak jestli můžete
přiblížit
ten osud KH.
Je to výsledek právě té naší orálně historické práce. KH jsou iniciály Karly Charvátové, bývalé politické vězenkyně, která byla v roce 1948 zavřena hned na začátku toho komunistického režimu, byla znásilněna bachařem v plzeňském vězení a z toho znásilnění se narodila dcera. A to je velice složitý, komplikovaný příběh. A pro mě byl natolik důležitý, že jsme se rozhodli ji zpracovat vlastně do filmové podoby. Ten film je dnes k dispozici na YouTube, KH, tam dokonce s německými titulky. Ale co je důležité, je, že ten příběh nám strašně dobře pomáhá odvyprávět příběh psychologický, vlastně o vztahu té dcery a matky, což je trochu něco jiného, než jsou ty běžné, možná až časté příběhy mužské, které se hlavně orientují na to, jak je vyšetřovali, kolik zubů jim vyrazili a jestli to bolelo. Tohle jsou příběhy žen, které jsou, řekněme, hlubší, jsou trochu z jiného úhlu pohledu pojaté a ten film je toho, myslím, docela hezkým produktem.
Vizitka má v podtitulu větu Rozhovor s lidmi, kterým umění proměnilo život. Má-li umění schopnost dotknout se toho, co může život proměnit, tak já mezi to, co děláte vy, a mezi umění kladu rovnítko. Jak vy se vnímáte v tomhle kontextu? Velmi krátce.
Pravdou je, že ty příběhy pamětníků spojených s komunistickou perzekucí jsou pro mě jistým způsobem spojeny s uměleckým prožitkem, protože pro mě každý ten příběh, každý ten pamětník svým způsobem uměleckým předmětem. Jsou to věci, které vlastně ve mně nechávají nesmazatelné stopy. Já doufám, že i podobné stopy zanechají v našich čtenářích, posluchačích a divácích. A že tohleto umění života budou schopni vlastně v těch životních výpovědích dekódovat.
Děkuju. Naším hostem byl Tomáš Bouška, předseda badatelského spolku Političtí vězni, a my touto vizitkou váš vzkaz tisícům návštěvníků, kteří se nebojí hledat každý rok tábor v krušnohorské krajině, posíláme dál.
Moc děkuji za pozvání.
Vozek je rychlej jako vítr a silnej jako bejk, svět s ním chutná zas jak propečenej steak. Život má spát, připadám si, jako bych měl aspoň 1,60 m, a všechno je tak, jak má bejt.
To není vozek, mladej, tohle to je nějakej fake. To je kolo a s tím nesmíš do autobusu. Jo, ten, kdo má kolo, tak musí jít z kola ven, tak s pánem bohem pac a pusu. Jsem ředitel tohohle autobusu, mám svý pravidla a svý know-how.
Jsi ředitel tohohle autobusu a je to autobus do stanice Ouha, Ouha.
S kolem svým sem nesmíš, máš to tady černý na bílým. Nechtěj, abych tu řval na celý kolo, prostě si piš, že když s tím kolem i hned nezmizíš, tak něco uvidíš, nestrpím tady žádnou svoloč.
Mám malý boty, ale práva mám úplně stejně velký jako ty, tak na to taky myslet začni. Co máš černý na bílým, není až tak černobílý, pro tebe je to kolo, pro mě pomůcka kompenzační. Jsi ředitel tohohle autobusu, svět ale nejsou jízdní pruhy.
Jsem ředitel tohohle autobusu a ty mi se svým kolem neruš moje kruhy.
Kolo je kolo a kolem zůstane, tak to bylo a je a nic se na tom nezmění.
Blbec je blbec a blbcem zůstane, někdo má krátký nohy, někdo dlouhý vedení.
Kolo je kolo a kolem zůstane, z těch tvých argumentů zůstává rozum stát.
Pravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatelné.
Nechci jen na tkách a nijak zvlášť netoužím po hádkách. Chci jen to, na co mám nárok, na to vem jet lidi jako já. Nežijou jenom v pohádkách, jedem v tom všichni spolu, tak nás nechte jet.
Pustím tě sem s kolem a má autorita bude rázem z kolena. Jak to uděláš jednou, každej to pak chce, pravidla jsou pravidla. A to uzná i každej vidlák, jestli chceš výjimku, vrať se ke sněhurce. Jsem ředitel tohohle autobusu, odvolávej se třeba k Bohu.
Jsi ředitel tohohle autobusu, příště mi vezmeš bílou hůl nebo dřevěnou nohu.
Kolo je kolo a kolem zůstane.